Magnús Hannesson frá Bakka í Ölfusi hefur átt heima í Hveragerði mjög langt skeið. Hvenær flyst þú hingað til Hveragerðis, Magnús?
Já, það er nú bara það sem ég ekki alveg man, en ég skal segja að ég er þegar ég kem að hingað, sko. Þá er ég 25 ára, sko, árið sem að við fórum að vera saman.
Já.
Og nú er ég sko 71-72 sömars og ég er búinn að vera hérna aldrei lengi.
Já. Hvaðan komst þú neðan frá Bakka þá eða?
Nei, þá var ég sko alltaf á sjó og vegnar og var búinn að vera 4 ár hjá Ingibjörg á Krökkulstöðum utan vertíðar, sömarið, haustið og vorum sko. Þetta er henni var þá alltaf á tóðunum sko, þá var ég á tóðunum í bænum sko og vegnar.
Á hvaða tókurum varstu aðalega?
Ég var nú á Sviðnáður Hafnarfirði, ég var á Valpól og svo var ég, skal ég segja, á Sigríði úr Reykjavík, Línuveðra og Málmegin í Hafnarfirði. Sko, ég er þarna á tveimur tókurum, sko, bara tveimur tókurum, sko, lengi á vorum. En á milli var ég á Línuveðra.
Þú byrjaðir ungur á sjó?
Já, ég byrjaði ungur, ég er nú svo ungur, sko, ég var bara fyrst 13 ára, ég sko segir að þá var ég hérna, byggum á Bakka.
Já.
Og pappi var í, þá hjá Sigurð á Hjalla, þá sitt í Þöllustvörn. Það var á Árabátum, það er svo langt síðan. Og þá veiktist og mamma þurfti að fara sögur, ég sko, og pappi þurfti að fara heim því að við erum krakkarnir, því að byrja öll Lóa og ég, sko. Við gátum náttúrulega ekki, tekið við þessu öllu saman og krakkarnir, við vorum elst. En þá sagði Sigurður, en hann sendi mig bara strákinn á mér eins og tapir ekki hlutin. Og þá fór ég og þá var ég bara alveg til ósum.
Og Sigurður er sem sagt þinn fyrsti formaður,
Sigurður
á Hjalla. Hann var lengi formaður í höfninni.
Já, hann var lengi maður.
En hvernig fleita var þetta nú sem þú lendir fyrst á?
Þetta var bara árabátur.
Árabátur?
Já, árabátur, róið á árum. Og ég skal segja að ég var svo lítill, voðalegt fyrir, sko, ég var eins 10 ára krakki þá ég var svo lítill. Ég var svo sein vasinn. En þá var þetta, sko, helst að nota mig í andófi og meðan var við vettaralva, sko, þá var alltaf í húru sem andæfðu, því ég gati róið, þó að ég væri ekki eins úr að draga netin á höndum og svona þessu erfiðari með. En svo var ég til morgsins og ég man eftir því að þegar að ég kom heim og voru þá allt að ferma okkur, þá var svoleiðis að við vorum að byrja í ágúst, það var hægt að fá leyfi til að mega ferma okkur, sko, við vorum elst krakkarnir tvíburarnir. Þá sagði Hermann í Gerðarkoppi sem var þá kennari, sko, að ég nú ekkert alveg Hermann Magnús, hann var bara vel og sjónum hann öllast. Þá sagði sér Ólafur Jarnabelli, ég við skulum bara sjá til, hann kemur í stúningarna með stelpunni, sko.
Já.
Og það gerði.
Og það gekk.
Og það gekk, við vorum fem bæði við vorum.
Já. Nú, þarna ert þú við sjóróður á Árabát.
Já.
En varstu það fleiri vertíðir?
Nei, þetta er síðasta vertíð, þetta er fyrsta vertíð. Þetta er held ég bara síðasta vertíðin sem að eru þá Árabáta. Svo fór að koma vélar í bát og ég skal segja þér það að svo var ég hjá Sæmundi Þorlófssyni frá Hrauni á Víkinglilla og í Hambakunum vél. Og þá var nú svo skrýti, sko, að þá var ég notaður við vélina af því að ég var eitthvað verið haft það í hausnum að endilega vera að fælast alltaf í ykkur í véletar á því. Og það réði ég með honum í tvær vertíðir og svo fór ég á tóluna út úr því. Og það var Guðjón Magnússon, sko, og ég hafði fyrir bróðurinn að mömmu sem að kom mér á og þó var hann sveitað.